ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კონფერენციაზე საქართველოს და მსოფლიო 2019 წელს. ამ კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მადლობა მას, რომ გვეწვია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე. რამდენიმე პრობლემით, შეიძლება ასე ითქვას, მწვავე პრობლემით და დღევანდელი გადაცემა გვაძლევს საშუალებას, რომ დაუბრუნდეთ ამ პრობლემებს. დიდი მადლობა ნინო კიდევ ერთხელ, რომ გვეწვიეთ. სანამ კონფერენცია ჩატარდებოდა, ჩვენი რადიო საიტზე წავიკითხეთ თქვენი Facebook სტატუსი, სადაც ამბობდით, რომ უნდა გავყიდო მაშინ ყველაფერი, რასაც ნახევარი ცხოვრება, ფაქტიურად მთელი ცხოვრება მიუძღვენი ბოლო წლებია და უკვე შევიცვალო ჩემი საქმიანობაო. თქვენ იქ ტენდერები ახსენეთ და მე გავეცანი სკოთ თქვენ სიტყვას ამ კონფერენციაზე და ახაც საუბრობთ კონსოლიდირებულ ტენდერებზე. მოდით დავიწყოთ სწორედ თქვენი Facebook სტატუსით და კონსოლიდირებული ტენდერებით. დიდი ბოდიში, კარგად ვერ ყვევი ამ ტერმინოლოგიაში და აგვიხსნათ კიდეც, რას გულისხმობთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად ჩემი გულისხმობა სწორედ გამოწვეული იყო კონსოლიდირებული ტენდერებით, ამას აგიხსნით და მსმენელსაც აუხსნი, რას გულისხმობ. ეს არის ერთობლივი შესყიდვა, როდესაც შესყიდვების აგენტოს მიერ ხორციელდება ქართული პროდუქტის შესყიდვა სხვადასხვა უწყებებისთვის ერთიანად. ანუ რა გამოწვევის წინაშე დგას იგივე მცირე და საშუალო ბიზნესი? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო და არამხოლოდ სახელმწიფო, ასევე დონორი ორგანიზაციები ძალიან ბევრ ძალისხმევას დებენ იმაში, რომ რომ საშუალო ბიზნესი წაახალისონ და ესე ვთქვათ განავითარონ და ამავდროულად სახელმწიფო უქმნიან წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ სახელმწიფო როგორც ყველაზე ერთ-ერთი დიდი შემსყიდველი სწორედ ის უნდა ანიჭებდეს პრიორიტეტს ქართულ პროდუქციას და მცირე და საშუალო ბიზნესს და ამ შემთხვევაში კონსოლიდირებული ტენდერის შემთხვევაში ჩნდება ერთი მონსტრი. იმიტომ რომ სხვა მცირე ბიზნესებს აღარ ეძლევა საშუალება რომ მიიღოს ტენდერში მონაწილეობა და ჩემი გულის
ანუ მსხვილი ბიზნესი იმარჯვებს და საშუალოზე.
ნამდვილად, იმიტომ რომ იქ მოთხოვნა თუ შეიძლება იყოს, რა ვთქვათ, თითეულ უწყებას, ცალკეულ უწყებას კონდეს რაიმე კონკრეტულ პროდუქტზე, მაგალითად 3 ტონა, შეიძლება ერთიანი შესყიდვა იყოს 125 ტონა. ამიტომ ეს ერთ კომპანიას არ შეუძლია, ან თუ შეუძლია, ყალიბდება ერთი დიდი და შესაბამისად მცირე და საშუალო ბიზნესი ზარალდება. ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის, რომ ეს არის თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის ის, რომ ბიზნესისთვის ეს არ უნდა იყოს წინაღობა, მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან სერიოზული გამოწვევა, რის წინაშეც ჩვენ გავარდა. რატომაც გავაკეთე მე ესეთი განცხადება და სტატუსი, ეს გახლავთ ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა. მე ჩემი ფერმით, რომელსაც რეალურად ჩემი ცხოვრება შევწირე და ასევე ოჯახიც, შეიძლება ითქვათ, არა ბეძებთ ესე თქვას მყიდველს, თუმცა გადაწყვეტილება მიღებულია და გეტყვით, რატომ და ზუსტად იგივე პრობლემის წინაშე დგას სხვა ბიზნეს ოპერატორები და ამაზე გავაკეთე სწორედ განცხადება, როდესაც ეკონომისტის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე ვიყავით. ჩვენ ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომ პრაქტიკულად აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩანაწერმა კონსტიტუციაში, სადაც წერია ცალსახად
მოქალაქეები.
კი ბატონო, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიწის გასხვისების შესახებ პრობლემა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ შეუქმნა, შეუქმნა საქართველოს მოქალაქეს, იმიტომ რომ ყველა ბანკის კაპიტალი, რომელიც აქტიურია საქართველოში, არის უცხოური. ისინი არიან გასული საერთაშორისო სავაჭრო ბაზარზე, IPO-ზე, მათი აქციები იყიდება და მფლობელები არიან უცხოელები. რაც გულისხმობს იმას, რომ ისინი სასოფლო სამეურნეო მიწას იპოთეკით ვეღარ დატვირთავენ, იმიტომ რომ სწორედ უცხოელები გამოდიან თავის მხრივ და ვერ დაირეგისტრირებენ მიწას. არც იქ
შეიძლება ითქვას, რომ ეს ცვლილება კონსტიტუციაში მოუფიქრებელი იყო, ანუ ელოდნენ ამას, რომ
მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო პოპულიストური გადაწყვეტილება იყო,
რომელიც დააზარალა როგორც ხედავ ეროვნული ასე ვთქვათ ბიზნესი.
კი ბატონო, სოფლის მეურნეობა განსაკუთრებით. თუმცა ამით არ ვიკმარეთ. შემდეგ და ფერმერებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ თბილისში და დიდ ქალაქებში სახლები არ ქონდათ, მათ ერთადერთი ესე ვთქვათ იპოთეკის წყარო იყოს სწორედ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ანუ ამ ნაწილში დაფინანსება ჩვენ ვეღარ მივიღეთ. ეხა მივედით მეორე ეტაპზე. ძალიან მალევე, როდესაც ეროვნულმა ბანკმა მიიღო ახალი რეგულაცია, რომ თუ ადამიანს აქვს ერთი ბინა, ის იმ ბინას ვეღარდებს იპოთეკაში. ანუ პრაქტიკულად ყველანაირი ხელმისაწვდომობა ფერმერების სესხლზე აღმოფხვრილი, ანუ აღარ არსებობს. და ასევე კიდე სამომხმარებლო სესხსაც ხშირად ხმარობდნენ ფერმერები, იმიტომ რომ მიუხედავად მაღალი პროცენტისა, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ იყო, აქაც შეზღუდვა არის, იმიტომ რომ მათ ყოველთვიურად უნდა დაასაბუთონ შემოსავლის წყარო, რომელიც მათ ყოველთვიურად არ აქვთ, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა წლიდან წლამდე არის.
ამ სიტუაციაში მოგებული ვინ რჩება?
არ ვიცი. მე მგონი ყველა წაგებული ამ შემთხვევაში.
წაგებულია როგორც მოხდა.
ბანკებიც პრეტენზიას აცხადებენ, იმიტომ რომ დაკრედიტების ყველაზე დიდი პორტფელი, ესე ვთქვათ, სამომხმარებლო ნაწილში შეზღუდათ. ძალიან დიდი მომჩივანები გამოვიდნენ ასევე მშენებლები, იმიტომ რომ სასახლეშენებენ ისინი სამსახლებს პრაქტიკულად ვერ ყიდიან. ანუ ვინ არის მოგებული, არ ვიცი, ძალიან გამიჭირდება ამაზე საუბარი, იმიტომ
რომ ამის წინასწარმეტყველება შეიძლებოდა, როცა კონსტიტუცია შესრულება მიიღეს.
მე ვფიქრობ, რომ უნდა შეძლებოდათ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება მიიღო ისეთმა ხალხმა, რომლისთვისაც უცხო ეს არისო და რომლებიც ბანკიდან მოდიოდნენ და მე სხვათაშორის ჩემი პირეს საყვედური პრემიერ-მინისტრს გამოუცხადე მაშინ, იმიტომ რომ მას ყველაზე კარგად უნდა ცოდნოდა მაშინ, რომ ბანკიდან, ანუ ბანკიდან მოდიოდა და მას უნდა ცოდნოდა რა პრობლემებს შექმნიდა ეს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ უცხო ქვეყნის მიწის გასხვისებაზე, მე კარგად მინდა რომ სვენელმა იცოდეს, ჩვენც არა ვართ მომხრე, რომ საქართველოს მიწები გაიყიდოს, მაგრამ ამის არსებობს რეგულაცია, ამის არსებობს კანონი, მკაცრი კანონი, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს, იყოს გრძელვადიანი იჯარა და უნდა იყოს მოთხოვნები ჩადებული საინვესტიციო ცოდნის გადაცემისაც, თანამედროვე ტექნოლოგიებისაც, მაგრამ ამ აგრძელვა კონსტიტუციაში ჩანაწერმა არ პრობლემა, იმათ კი არ შეუქნა, პრობლემა შეგვიქმნა ჩვენ. Ну, ხა ჩვენ ველოდებით ახალ კანონს, ახალ ინიციატივას, რომელიც წესით პარლამენტიდან უნდა მალე გამოვიდეს,
აგრარული. შეიძლება რომ ეს ახალი კანონი ეწინააღმდეგებოდეს კონსტიტუციას.
ჩვენ ველოდებით რას იზავს ეს კანონი და როგორ დაარეგულირებს, იმიტომ რომ კანონმა უკვე რაღაცა გამონაკლისები დაუშვა თავის მხრივ და შესაძლებელია რომ ბანკებზე ეს უკვე აღარ გავრცელდეს.
თქვენი გამოსვლის დროს თქვენ გვერდს გიმშვენებდათ, როგორც მე ხვდები სოფლის მეურნეობის მინისტრი.
დიახ.
ხო, რაც გამართლა თავი შემოვიდა ასე თქვა დისკუსიაში თუ
სოფლის მეურნეობის მინისტრისგან ჩვენ ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა გვაქვს, მე არა, კი, ნამდვილად არაფერი არ მეთქმის.
ანუ ამ პრობლემ ეს პრობლემები ყველაფერი გააზრებული აქვს მასაც, როგორც
კი, იმიტომ რომ იცის, იმიტომ რომ რეალურად როდესაც თვითონაც ინიციატორი არის სხვადასხვა ასე თქვა წამახალისებელი პროექტების გამოწვევა ჩვენთან კომუნიკაციის შედეგათაც ზუსტად იცის რა პრობლემების წინაშე დგას, კიდევ ერთ დავამატებ, რომ უფრო ნათელი იყოს, აი მაგალითად კიდე ერთ-ერთი მიზეზი არის იგივე დიდი სუპერმარკეტების ქსელები, როდესაც ჩვენ პროდუქცია შეგვაქვს და ფერმერებში აქვს პროდუქცია, თანხის მიღება 3-4 თვე საერთოდ არ ხდება, პრაქტიკულად ვერ ხდება. ფერმერს უკვე და იგივე ჩემნაირ ბიზნეს ოპერატორს ფინანსურ საბრუნავ კაპიტალზე აღარ აქვს წუდომა და შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაბმული შემდეგ უკვე იწვევს იმას, რომ ჩვენ ბიზნესებს აღარ ვანვითარებთ. ჩემი გულისწყრომა, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ეხებოდა სწორედ ამ კონსოლიდირებულ ტენდერს, რომელზეც დისკვალიფიკაცია მივიღეთ.
ხო, დისციპლინირებული სასაჟენ.
კი, დისკვალიფიკაცია მივიღეთ ორი მიზეზის გამო. პირველზე ეწერა, რომ ჩვენი პროდუქტი ვარგისიანობა ვერ დასტურდებოდა, რომელსაც მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მეწარმის სტანდარტი, ეტიკეტი და ყველის თემა იყო. მეწარმის სტანდარტი გვაქვს, ასევე ეტიკეტი და გვაქვს ჰასპის სტანდარტი, რომელიც არის კრიტიკული საკონტროლო წერტილების მიკვლევადობა, სწორედ ეს არის ვარგისიანობის დამადასტურებელი. სხვა არაფერი არ არსებობს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამას კანონი არეგულირებს და ტექნიკური რეგლამენტი. მეორე იყო, რომ ეწერა 1.6 შეფუთვის პროდუქტი და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო დიაპაზონი და დავწერეთ 1.5-დან 5.5-მდე და ამაზე მივიღეთ დისკვალიფიკაცია. თუმცა ამ ნაწილში იმდენად არ ვიყავი ნაწყენი, რამდენადაც ამის შემდგომი ნაბიჯები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, იმიტომ რომ ეს არ ეხება მხოლოდ სოფლის მეურნეობას, ეს ეხება ყველა მიმართულებას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ კონსოლიდირებულ ტენდერზე. როდესაც გითხესოთ გასაჩივრეთ, ну, რა თქმა უნდა, ვეცადეთ, რომ პირველი დავების საბჭოში გაგვესაჩივრებინა და აღმოვაჩინეთ, რომ კონსოლიდირებული ტენდერების შემთხვევაში დავების საბჭო არ არსებობს. და გითხესოთ, წავძანდით პირდაპირ სასამართლოში. სასამართლოში, როდესაც მივედით, გითხეს, რომ კი ბატონო, არანაირი პრობლემა არ არის იჩივრა, თუმცა გაითვალისწინეთ რამოდენიმე მიმართულება. პირველი არის ის, რომ როდესაც შენ სარჩელი შეგაქვს, მეორე შენს მომდევნო პრეტენდენტს ხელშეკრულება არ უჩერდება, ანუ ტენდერი არ ჩერდება, ჩვეულებრივად ის აგრძელებს მუშაობას. ტენდერის ხანგრძლივობა არის 2-1 წელიწადი, ხოლო ეს ვთქვათ, სასამართლოსთან მოსარჩელე და
ეს მრავალი წელი გაგრძელდება.
2-3 წელი შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ ესეც არაოშავს, ყველაზე პარადოქსი რაც მოვაჩინეთ არის, რომ იმ შემთხვევაში თუ გაგამართლეს, კანონშივე არის ჩანდაწერი, რომ არავინ ზარალს არ გინაზღაურებს, შენ გინაზღაურებენ მხოლოდ იმ თანხას, რომელიც ტენდერში მონაწილეობამდე მიიღე. ანუ ეს შეიძლება ბიზნესისთვის მაქსიმუმ 1000 ლარი იყოს. ანუ ბიზნეს სუბიექტი, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, რომ თავის სამართალ იპოვოს, რომ ციპოვოს, ესე იგი 1000 ლარი ღირს. ან წინამდებ შემთხვევაში ვერ პოულობს.
თქვენ თქვით რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრიას უკვე ჩვენ გვერდით არისო, მაგრამ არის პრობლემები, რომელიც მას შეუძლია გადაწყვეტოს. მაგალითად, თქვენ საუბრობდით განათლების დეფიციტზე, ხო, რას გულისხმობდით?
სოფლის მეურნეობის მინისტრთან მიმართებაში აი გვერდში დგომას რაც შეეხება, სწორედ მსგავსი პრობლემა იყო თაფთან დაკავშირებით, როდესაც თაფთან დაკავშირებით, როდესაც გავარკვიეთ, რომ რუსეთიდან უნდა შემოვიდეს 74 ტონა თაფლი.
მედიამატე ხა ერთი ამბავი.
არა, შეხოთაშორის ესეთხა ერთ-ერთმა მეტაფლემ, რომელმაც Facebook გვერდზე და გამოაქვეყნა და იკითხა, რომ ხო არიცით რა ხდებოდა, ნუ ამას მოყვა ჩვენი მყიციერი რეაგირება. და სწორედ თემა იყო, რომ როდესაც ქვეყანაში არსებობს ქართული პროდუქცია და სავსე არის თაფლი და ჩვენი ფერმერები სარეალიზაციო ბაზარს ვერ პოულობენ, უცებ ვიგებთ, რომ რუსეთიდან და ქართულმა ჯარმა უნდა ჭამოს, რაც თავარია და რაც მნიშვნელოვანი, რუსეთიდან შემოტანილი პროდუქტი. ნუ მანაც, ესე ვთქვათ, ხარში დგომა გამოგვიცხადა და მოკეთ ეს ტენდერი ჩავარდა.
სამინისტრო კურსში იყო, იცოდა ამ.
კი, მანვე ჩვენ კი იყო, ჩვენ ჩავაყენეთ საქმის კურსში, გაუგზავნეთ წერილი მოთხოვნა შეხვედრაზე და სწორედ იმ საღამოს
ვერ მან. ეს ტენდერი რატო ჩაიშალა? მე მგონი რაღაც ხარისხზე იყო საუბარი.
კი, ხარისხი ვერ და საბუთეს, თუმცა შეიძლება და თქვა ის რაღაცა გამოპარვოდა ის პარამეტრი. მე უფრო მოუწია დეტალებში ჩასვლა იმ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რა მოთხოვნებით ჩვენ წავაყენეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება შენი ქვეყნის ოკუპანტი, რომელსაც 20% ტერიტორია მითვისებული აქვს, მასვე უხდიდე კიდე თანხას და იმისგან შემოქონდეს პროდუქტი.
თქო საეჭო ხარისხის თაფლში მეეჭება, რომ რუსული თაფლი ძალიან კარგი ხარისხის
და შესაძლებელი ყოფილი იყო, ჩემი აზრით, ხა შეიძლება მე ვინმეს ფრავსდებ, არ იყო გამორჩული იგივე დივერსია, ხო? შეიძლება რაღაცა პროდუქტი გამოიაროს და ქართული ჯარი ერთ დღეს რაღაცა სერიოზული პრობლემის წინაშე დადგეს. ხა მე ვერ ვცხდები, როგორ შეიძლება ამაზე არიფიქროს სახელმწიფომ, თუმცა ძალიან დიდი მხარდაჭერა იყო ამ ნაწილში, როდესაც უკვე ჩვენი პროტესტი ყურთ იღეს და მე ვფიქრობ, რომ მსგავს შეცდომას აღარ დაუშვებენ, იმიტომ რომ მაინც საზოგადოებისა
თქვენ უნდა აკონტროლოთ ესა.
წესით არა, უნდა შევთანხმდეთ ამაზე, არა, ნამდვილად არ არის ეს ჩვენი საქმე, ჩვენ ბევრი რამ გვაგასაკეთებელი სოფლის მეურნეობისთვის, ჩვენ უნდა ვიყოთ პოლიტიკის პრინციპში მიმტანები და ისინი გამტარები უნდა იყვნენ და ეს უკვე ჩვენი პრეროგატივა არ უნდა იყოს, თუმცა პირველი პრეცედენტი იქნება საქართველოს ისტორიაში, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოში არა ერთი მომჩივანის, ვთქვათ, საჩივარი შევა, არამედ ასოციაციები გაერთიანდებიან და ბევრი ასოციაციის, ესე ვთქვათ, სარჩელი შევა საკონსტიტუციოში, იმიტომ რომ ის რაც ხდება ამ კონსოლიდირებული ტენდერების ირგვლივ არის არაკონსტიტუციური.
აი, რამდენად გასაგები იყო ეს სამეზობლო ევროკავშირის, ხო, სამეზობლო პროგრამის კოორდინატორი იყო ჩამოსული, როგორც ვთქვი, კონფერენციაზე, ხო, მიიღო მონაწილეობა და
კი, ჩვენ პანელში ისდა, მას კარგად ესმოდა, ჩვენ უბრალოდ ვისაუბრეთ ზოგადად, ეხა ესე დეტალებში არ ვიყავით ჩასული, ზოგადად მათ კარგად ესმით, ის გამოწვევარის წინაშე ჩვენ გვევართ, იმიტომ რომ 20-20-ში ჩვენ ვალდებულება გვაქვს ღრმა და ყოველსმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში, რომ ყველა ის მოთხოვნა, რაც ევროკავშირს აქვს, დავაკმაყოფილოთ. აქვე უნდა დავძინო ერთ საინტერესო რამ, რომ სწორედ ევროკავშირის DCFTA-ის მოთხოვნა არის, რომ როდესაც გარკვეულ თანხას აღემატება ტენდერი, იქ უნდა არსებობდეს დავების საბჭო, რომ მესამე დამოუკიდებელმა მხარემ სწორედ განიხილოს
ბიზნესი
და არა სასამართლომ. სასამართლომაც, მაგრამ შუალედური რგოლი დამოუკიდებელი საბჭოს ფარგლებში უნდა არსებობდეს. სხვა ტენდერების შემთხვევაში ეს გაკეთებული არის, მაგრამ კონსოლიდირებული, რომელიც ყველაზე დიდი შესყიდვა არის, იქ არ არის ეს გაკეთებული. სწორედ ევროკავშირის ემპარდის პროექტის ფარგლებში იყო საუბარი იმ გამოწვევებზე და იმ პრობლემებზე, რაც სოფლის მეურნეობაში, იქაც ასევე დასახელდა განათლების დეფიციტი. რას გულისხმობთ განათლების დეფიციტი? 20 წლეული ხა სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტი არ იყო შესაბამისად განათლება ძალიან მწირი არის და განსაკუთრებით თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, თუმცა აქ ყველაზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია პროფესიული სწავლება და ფერმერების გადამზადება, იმიტომ რომ დღეს რეგიონებში რაც ხდება არის ისაც მამაპაპისეულად მათ მოყვება და მიდის
ხო ახალ ტექნოლოგიებს გულისხმობთ მაგალითად ხო
ნუ რომელსაც ათვისება ჭირდება და ამისთვის გარკვეული უნარჩვევებიც არის საჭირო და იმ თანამედროვე ტექნოლოგიებს იმისთვის რომ მოსავლიანობა უფრო გაიზარდოს იმისთვის რომ ხედვა შეიცვალოს პროფესიული სწავლება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. როდესაც და ჩვენ სხვათაშორის გაეროს პროექტთან ერთად ვახორციელებთ პროფესიულ სწავლებას, სადაც სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება და მივადექით ერთ-ერთ ფაქტს, როდესაც 18 თვის განმავლობაში ხდებოდა სწავლების სწავლება ფერმერების, მათ უჭირდათ აი ამხელა დროის თეორიის და პრაქტიკის შერწყმა და ამიტომ გადავწყვეტეთ სხვათაშორის მთავრობასთან ერთად განათლების მინისტრი არის ჩართული და ეს მისი პრიორიტეტიც არის ეკონომიკის სამინისტრო და ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რომ მოკლევადიანი ტრეინინგები არსებობდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომ, იმიტომ რომ აქამდე როგორ იყო, თუ თქვა დონორის პროექტი იყო, დონორსედო თავის თქვა პროექტში ტექნიკური დახმარება, რაც ტრეინინგს გულისხმობდა, მაგრამ სხვა ადამიანი თუ იმ პროექტში ვერ იღებდა მონაწილეობას, ის ტრეინინგი მისთვის ხელმიუწვდომელი იყო. ამიტომ ზოგადად აი ამ კუთხით ფიქრობთ, რომ ძალიან სერიოზულად უნდა ჩართოთ. ოდ აქაც ერთი გამოწვევა არის, იმიტომ რომ სახელმწიფო შეიძლება იყოს ყველაზე დიდი დამსაქმებელი. ხა ჩვენც კერძო სექტორის ასოციაციებისა სახელმწიფოც ვწოდავთ, როდესაც ვითხოვთ თქვა იგივე ბაკალავრს ან მაგისტრს ისეთ თანამდებობაზე, რომელსაც რეალურად შეიძლება საერთოდ დიპლომი არ ჭირდებოდეს და პროფესიული სწავლების სერტიფიკატი და ეს კვალიფიკაცია საკმარისი იყოს.
ანუ ბიუროკრატია ჯერ კიდევ როგორც
ხო. კი, არც უმაგისობა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ნუ აი ამ გამოწვევის წინაშე რეალურად გავარ.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო რაღაც ები გავარკვე თქვენ სხვაჩორის მოხსენებაში მე მგონი კომუნიკაციის ნაკლებობაზეც ისაუბრეთ უფრო სწორად იმაზე რომ რეგიონებს არ აქვთ ინფორმაცია და საკანონმდებლო რაღაც ნიუანსები არიციან ალბათ ხო და ასე შემდეგ მომაკ მედიამაც უნდა იაქტიუროს
არა მხოლოდ მედია მე მგონი არა ყველა თითეული ჩვენთაგან ის ვალი არის რომ სწორედ ამ მიმართულებით ვიყოთ აქტიური იმიტომ რომ ცვლილებები შედის კანონში ისე რომ საერთოდ არავინ არიცის შეიძლება იყოს კარგიც და შეიძლება იყოს ცუდი მაგრამ მაინც არავინ არიცის ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამ ხელი სუფლების ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა სწორედ კომუნიკაცია არის და ხალხთან ინფორმაციის სწორედ მიტანა იმ სიკეთებზე რაც არსებობს და თუნდაც იმ ცვლილებებზე რომელიც რეალურად შეიძლება პრობლემური იყოს მაგალითისთვის ერთს მოვიყვან საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილება და აქამდე ძალიან კარგი სტიმული იყო სოფლის მეურნეობაში ვთქვათ მომუშავე ბიზნეს სუბიექტებისთვის რომელსაც ბრუნვა ჰქონდა არა უმეტეს 200,000 ლარისა გადასახადიდან იყვნენ საშემოსავლოდი განთავისუფლებული დაქირავებულ პირებზე და უცებ მოხდა ესეთი ჩანაწერი, რომ პირი შეიცვალა ფიზიკური პირით. და ანუ შევიდა ზალაში ისე, რომ არავინ არ იცოდა ჩვენ შემთხვევით ჩვენი პარტნიორი ფონდ კონსტანტასთან ერთად, რომელსაც მუშაობდი, მათთან ერთად წავაწყდით ამ პრობლემას, თორე ჩვენც ვერ გავიგებდით და დღესო საგადასახადო შევიდეს ნებისმიერ ბიზნეს სუბიექტთან, რომელსაც არა 200,000-ზე ზევით მეტი ბრუნვა, ყველა შეუძლია დააჯარიმოს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხები აუცილებლად უნდა იყოს იმიტომ ფერმერი კანონამდე ვერ მოდის. მას ამის დრო არ აქვს, წვდომა არ აქვს ინფორმაციასთან, როდესაც ჩვენ 21 საუკუნეში ვსაუბრობთ კანონზე და ქვეყანაში არ არის თქვათ ინტერნეტი ყველგან და ან გზა არ არის რომ ყოველწუთში ჩამოვიდეს და ისიც რეგისტრირებული ბიზნესი.
კარგია, თქვენი ასოციაცია მაინც არსებობს. ნუ რაღაცა ორგანიზაცია არსებობს, რომელიც ამ ფერმერებს აერთიანებს, რომ ინფორმაცია მაინც მიაწოდოს.
ხა ჩვენ ვაერთიანებთ 4000 ფერმერს. და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 57%-ია სოფლად მცხოვრები, ხა იმათ ფერმერს ყოველას ვერ დავარქმევთ, ეს დეფინიციაც არ არის ქვეყანაში, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს გამოწვევა რეალურად დგას და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი გადაწყვეტილებები სასიკეთო იქნება თუ თქვათ მკიუნეული ბიზნეს სუბიექტებისთვის პირველ რიგში უნდა იყოს ანუ უნდა არსებობდეს კომუნიკაცია ხალხთან და ნუ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით რომ გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს ერთმა და ორმა კაცმა ეს ეხება ყველა საქართველოს მოქალაქეს და ეს ვრცელდება ყველა საქართველოს მოქალაქეს.
დი ახლა აი ეს რო გადაწყვეტილებას იღებს ერთი ან ორი კაცი ეს არა მარტო სოფლის მეურნეობაში ჩანს ზოგადად ჩანს ჯერჯერობით ქვეყნის პოლიტიკაში. ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე ლევან გახელაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
შევხსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გიორგი გვახარიას ავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე.
can be found. Sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the
the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm weak. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.